Virðulegi forseti, í kjölfar þess að góð sátt náðist um að gera breytingar á ákveðnum þáttum náttúruverndarlaga á síðasta þingi, þar að segja síðasta vetri, að þá töldum við að unnið yrði nú hratt og vel með þá undirbúningsvinnu sem unnin hafi verið í nefndinni og það voru vonbrigði að það tókst ekki. En það var auðvitað þannig að umhverfismálin voru hliðarsett í ríkisstjórninni þangað til nú áramótin þegar að hæstvirtur ráðherra Sigrún Magnúsdóttir tók við embætti og því kannski skiljanlegt að mönnum hafi ekki tekist að gera þetta fyrr en raun ber vitni. Við hins vegar lýsum okkur reiðubúin til þess að vinna hratt og vel að þessu máli þannig að við getum náð hér niðurstöðu í því fyrir 15. nóvember. En engu að síður hefði ég talið og við heppilegra að lögin hefði bara fengið að taka gildi og svo hefði menn þá unnið með breytingar á þeim síðar og því munum við sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu.